کاک شریف وزارتی برگری بفرمی کوژرانی قاسم سلیمانی فرمانده یزکانی قدسی سرباز سپای پاسداران کومار اسلامی و ابو مهدیش که جگری سروچی یزکانی هشتی شعبی عراقی رای گیند. لپیش تا اما راستخوت کردنوی که هیا با کومار اسلامیت پیامکا با کومار اسلامی را.
سرطا زور سپاس با ام چاپی کنکک سلاحی برز و برز و سلاو رزم با بیسرانی رادیو بنابان کشتن هیا و هر و ها سرطا امه پیروز بایی ام راجا که هندی لنتو کمان اندامانی نتو کمان با ججنی که زنن پیروز بایی روژی کشتانی قاسمی سلیمانی لدائکی شهیدانی نتو کمان همی شهیدانی 16 اکتوبر همی دائکی شهیدانی دیموکرات کانو کاملکانو هر و همو او سربازانه امریکا بکم کلپینا و دیموکراسی و آزادی دا حتن عراق و با دستی میلیشیاکان ایران شهید کرد. دیاره لبن رد تا ام هنگاوی کابینکی سروک ترام پیامی که گرنگی با ایران هبو باوی که کابینکی سروک ترام و خودی مایک پومپیو بردوامی کرده و تیروستکان لیران قبول ناکن لناو چکتا ولی جیهانیش دا ولی لیکی دی کشو پیامی کشی الاسی جهان دا گیان که امریکا شکو اعتباری با خوی بکو هیزی که پشتیوانی لدیموکراسی خوازان گرانده و تا اندازه که زور اتوانم بلیم اما شورشی که لبیرو هوشی همو آزادی خوازان نوی کرده و بردوامی پیدایو که امریکا پشتیوانی آزادی خوازان امریکا دجی چوسانه و تیرو رو مروف کجو مروف سر برکانه اما پیامی که زور رونه با خودی دولتی کمار اسلامی ایران که نتوانید لمولا و از بخو پیشوی بردوامی بابا کردوی تیرور کشتو بر مراد سردارین هم لعراق و هم لخورالاتی نوراز و هم بشوی که گشتی لجیهان ده و من تقریبا دو سال پیش یه سال مقابله یک لگل روزنامه‌نویس برز که سلیم زنجیری باوردی تفکرینی خوم لسر کابینه سروک ترامپ و خودی مایک پومپیو شی کردو تو چاوکی کود نکش ماو و برواش ماو بو که خودی سروک ترامپ و مایک پومپیو کسانی کردارکین و لعاد تندو تیجی و تیرورینی و دولتی و رشا کجکانی ایران داستی مدنی کجکانی او کارانه ایران لروی خوی و پروکسیکان و پیلس ها لعراق لسوریا لیمن للبنان ل همو خورلاتی نوراس و تناند اوروپا و امریکاش للان خودی کابینه سروک ترامپ و قبول نکرد و سروک ترامپ سلمان دی که دولتی امریکا حتی اثر وفادار ببود بر دیموکراسی خوازان و جایتی تیرور و ام هنگاوه پیامی که زور رونه با ایران که للان کابینه سروک ترامپ و دست دریجی و راشکوژی و تیرور نیو دولتکان لیران قبول نکرد.
لگل قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس جگری سروچی یزکانی هشتی شعبی عراقی کجراوا باش امات پیامک بو هیا بو حکومت عراق حکومت عراق لمباری و تسوند توانی هلوس لگل امریکا بگرید
لراسیا ابو مهدی مهندس کل حالا درنده چیلو استکانی عراق و لجیهانی شانوی بناوبانگا و اتوانم بلیم ناو ابراهن یجار با قاسمی سلیمانی لعراق دا و جیگری قاسمی سلیمانی لعاستی سپایی پازاران بگشتی و رولی که گورشی ابو مهدی مهندیز لنازنی حجدی شعبی با سوریا و با کشتی خاکی سبید لعاستی عراق همنتوانم بلیم دولتی عراق تا اندازه دو دولت دولتی کن بنهینی للان ایران و میلیشیاکانی و بره و ابریکا و رشکوژی خلقی مدنی و خوبشندر و اوشتانه انجامدن و دولتی که کشن اوانند که تا اندازه بشه وازی که دیموکراتی خوازی یا نصر حکم بلام ایران لره میلیشیاکان و نایل اوانه حکمی که تکنوکراتی کنم اتوانم بلام ایران لرگی او زوری نشی او پروکسی که هیتی هول اداد بونمون بشوی بیان نامه یا هندی مسئله دولتی عراق ناچار کرد و که بیان نامه کردانه و هبید بلام گمانم لونی که پشتیوانکانی امریکا لعراق و طیبتی سا زماوان ده گیرنه و خوبشندرانه ببیستنی حوالی کشتی قاسمی سلیمانی و هر وحا پشتیوانانی امریکا که نتوی کرده لباشوری کردستان زوره که لسونه کنن بشه که شیعه کنن اوانه پشتیوانی امریکان بلان لوا گمانم نیه که ایران لرگی میلیشیه کنه و اکل دولتی عراقی که هنه کردانه و وکو بیاننامه در نشتیده چون که دولتی عراق زور لوازه و لو آسانیه که هەڵوێستێکی تری ببێت. تەنانەت ئەگەر لێکیشی زیاترش لێکی بینەوە گریمان ئێران وا ئەکات لە ڕێهەندێک پەرلەمانتاری پرۆکسی خۆیەوە بڕیارێک دەرکا بۆ یان دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا کە بۆ پشتیوانیکردنی دیموکراسی خوازان لە عێراقن دەر بکات. پێم وایە ئەوەش بۆ ئێران سەر ناگرێت، چونکە هەمدۆخی ئێران دەناو خۆیان زۆر لاوازە، هەمدۆخی عێراقیش دەناو خۆیدا زۆر لاوازە، هەمدۆخی پرۆکسیەکانی ئێران لە عێراقیدا لاوازە. واتە ئێستا ساڵانی 2003 بۆ 2010 نییە کە پرۆکسیەکانی ئێران لە عێراق هەموو شتێکیان بۆ بچێت سەر. ئێستا خۆپشاندەران لە عێراق و لە نەجەف و لە تەواوی شارەکانی عێراق بەردەوامە دژی کردەوە ڕەشەکوژی و مرۆڤ سەربڕی و گەندەڵی و تاڵانی نەوت لەلایەن میلیشیاکانی ئێرانەوە. بۆیە من پێم وایە ئەگەر دەوڵەتی عێراقیش لەژێر کاریگەری و لەژێر سی هەڕەشەی میلیشیاکانی ئێران لە عێراقدا بەیاننامەیەکی دەرکات، زیاتر مرەکەبی سەر کاغەزە و دەوڵەتی عێراق لەم دۆخە تەواو لاوازەیدا ناتوانێت، حکومەتی عێراق لەم دۆخە تەواو لاوازەیدا ناتوانێت کاردانەوەیەکی کردارێکی ئەوتۆی هەبێت، چونکە شەقامی عێراق بەگشتی، شەقامی ناڕازی عێراق بەگشتی دژی پرۆکسیەکانی ئێران و ئەم حکومەتەی عێراقن. و هیواخوازی دەسەڵاتێکی حاکمی مەدەنین لە عێراقدا، نەک دەسەڵاتێکی میلیشیایی مافیایی کە لەلایەن میلیشیا تیرۆشتەکانی سەر بە ئێرانەوە لە عێراق ئەنجامە دێت. لەبەرەوەی دەوڵەتی عێراق شەقامی لەگەڵانیە بۆیە پێم وانیە کاردانەوەکانیشی کاریگەری کەوتووی هەبێت.
تۆ گەلێک جاران لە نووسینەکاندا بەتایبەت لەسەر سوشیال میدیا ئاماژە بۆی دەکەیت کە وردە وردە ویلایەتە یەکگرتوەکان گوشار دەخاتە سەر ئێران، ئاخرەکەی گوشارێکی زۆر دەخاتە سەر و ئێران کۆ دەکاتەوە یا ئاخرەکەی ئێران لادەبات لەسەر دەسەڵات. ئایا بەو لێدانەی ئایا ئەمە سەرەتایەک بۆ زیاتر گوشار خستنە سەر ئێرانە یا هەر هۆشدارییەکە کە بە قەولی کوردەواری لێق لە بەڕێی خۆی زیاتر ڕانەکێشێت؟
من پێم وایە ئەمە هەردوو لەو ئەگەرە گەورەترە، چونکە بیرمان نەچێ قاسمی سلێمانی واتە خامنەیی لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست. ئەگەر خامنەیی خۆی وەلی فەقی ناو ئێران و بە شێوەیەکی ڕەمزی بێ لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست بۆ شیعەکانی خۆرەڵاتی ناوەڕاست، ئەو کەسی کە بەکردەوە خودی خامنەیی بوو لە خۆرەڵاتی ناوەڕاست قاسمی سلێمانی بوو. کوشتنی قاسمی سلێمانی، هەروەها ئەبوو مەهەندی موهەندیس کە یەکەم پیاوی ئێران بوو لە عێراقدا و بە جێگری قاسمی سلێمانی دائەنرا لە عێراقدا، بۆ خۆی پەیامێکی نەگۆڕی ئەمریکایە بۆ ئێران کە ئەمە خاڵێکی وەرچەرخانە، ئێمە هەتا تەنانەت ئەگەر شەڕی ئەمریکا و ئێرانیشی دەبێتەوە ئێمە لە پشتیوانی لە دیموکراسی خوازان هەنگاوی خۆمانەنێ. من پێم وایە ئەمە کاریگەرترین هەنگاوی ئەمریکایە کە لە مێژووی دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرامبەر ئێران هەنگاوی وای نابێت، و گرنگترین پەیامیشە کە ئەمریکا چیتر ڕێگە بەم ڕژێمە نادا کە لەسەر سەرڕۆیەکان و کوشتنی خەڵکی مەدەنی بەردەوامی هەبێت. لەبەرەوەی قاسمی سلێمانی کەسایەتێکی، چونکە لەبەرەوەی قاسمی سلێمانی کەسایەتێکی کەم نەبوو بە نیسبەت ڕژێمی ئێرانەوە، و چەندین مەلەفی خۆرەڵاتی ناوەڕاستی لەژێر دەستا بوو، و یەکێک بوو لەوانەی لە چەندین شەڕۆ لە سووریا، لە عێراق، لە یەمەن لەوانە تێوە گلاوە و فەرماندەیی شەڕەکانی کردووە و سەرۆکۆزەکانی ناسیوە، سەرکردەکانی ناسیوە، هی ئەو ناوچانە هەڕەشەی لێکردوون، پارەی پیاون، نەوت و سامانی وڵاتانەی بردووە. لەبەرەوە کوشتنی قاسمی سلێمانی بۆ ئێران ئەتوانم بڵێم من وەکو خۆم، وەکو شەریف ئەژاری، بە سەرەتای ڕوخانی ڕژێمی ئیسلامی ئێرانی ئەزانم، چونکە چەند ئەگەرێکی لێکرد. ئەگەر گریمان ڕژێمی ئێران یەکێک لەو کاردانەوە نوێنێ لە ڕێگەی پرۆکسیەکان بێت لە عێراقدا دژی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا، یا لە ڕێگەی پرۆکسیەکان بێت لە کەنداودا دژی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا، کابینەکەی سەرۆک ترامپ پێم وانەیە هەروە دەستەوسان بوەستێت. و من هیواداریشم لە کاردانەوەیەکی تردا کابینەکەی سەرۆک ترامپ ئەم جارە ناوەندە ئەتۆمی، ناوەندە ستراتیژیەکانی ئێران لە ناو خاکی ئێراندا بکاتە ئامانج. بۆچی؟ چونکە ئێران لە ئیسا بارودۆخی زۆر خراپە لە ناوخوا، ئێوە شەڕەکەی بباتە دەرەوەی سنوورەکان. لێرە دەوڵەتی ئەمریکا و خودی کابینەکەی سەرۆک دۆنالد ترامپ ئەتوانن ئەو هەلە بۆ ئەوە بقۆزنەوە کە بدەن لە شوێنگە ستراتیژیەکانی ئێران لە ناوخۆی ئێراندا، کە ئێران لە ئێستادا ئەوەی ناوێت، ئێران لە ئێستادا ئەوەی ناوێت. بۆیە پێم وایە ئێران کەوتوتە بەم هەنگاوی سەرۆک ترامپ و کابینەکەی کە کوشتنی قاسمی سلێمانی و ئەبوومەهدی گوێندیسی لێکەوتەوە، ئێرانی خستۆتە بەرداشتێکەوە. یەک، کاردانەوە بدوێنێ دولتی ئەمریکا هەموو ئامادەیەکی یەک کاردانەوەی چونتر بنوێنێت. دوو کاردانەوە ننوێنێت ئێران تەواوی ئیباریدا ڕوخۆ پێمایە بە خۆپشاندان لە ماوەیداهاتووە ئێران ناوخۆی ئەگرێتەوە بە تەواوی ئەم ڕێمە ئیباری نامێنەوە ئەگەری کەوتنیشی زیاتر بێت. سێ، ئەگەر ئێران لە ناوخۆشیدا بکەونە کێبرکێەوە هەردوو بەرەی محافسکار و فۆرمخوازان بۆی محافسکارەکان بڵێن ئەبێت تۆڵە بسێنین و ڕێی فۆرمخوازەکان پیان وابێت کەن تۆڵەیەکی ئەوتۆ بسێنن لە ئاکاما ڕوخانی ڕژێمەکەی لێەکەوێتەوە ئەو ململانش خودی ئەو ململانش ئەبێتە هۆی لە ئەنجامدا ئەبێتە هۆی دروستبوونی شۆڕشی ناوخۆی لە ئێراندا. لەبەرەوە پێم وایە ئەم هەنگاوەی سەرۆک دۆنالد ترامپ و کابینەکەی هێندە ستراتیژی دقیق بووە لە ساتێکی هەستیاری شاوەشاندویانە ئێرانی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێرانی خستۆتە دۆخێکەوە هەرچی بکات هەر لە ئاکاما لە ڕووی ستراتیژیەوە ڕوخانی بەدوادێت هەر بۆیەشە من لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە وعلم چونکە تەوقی ئەم تەوقیتەی کە سەرۆک دۆنالد ترامپ بەکاری هێناو فەرمانەکەی جێبەجێکرۆ زۆر گرنگە. هەم ئێران لە خراپترین دۆختایە لە ناوخوا، هەم خۆپشاندەرەکانی عێراق دژی ئێرانن، هەم لە ڕووی ستراتیژیشەوە ئێران لە خۆڕڵاتی ناوەڕاست لە دۆڕاندایە. بەتایبەتی گەورەترین هەڵەی ستراتیژی ئێران ئەوە بوو کە ساڵی 2019 کردە سەر ئارامکۆی سعودیە کە نەو کەیکێکە لە شوێنگە هەر ستراتیژیەکان بۆ نادنی نەوت بە وڵاتانی جیان بەتایبەتی بە ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا. هەر بۆیە ئەتوانم بڵێم ئەو خوێندنەوانەی من کە پێم وایە ئەمریکا پلانی ڕوخانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی هەیە لەوە سەر چاواگرێت، چونکە هەنگاوەکانی ئەمریکا بە ئاراستەیەکایە ئێران بە تەواوەتی ئەچێت پاشەکشە ئەکات. و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دیمان سەرۆک دۆنالد ترامپ هێزی زیاتری نارێنجی نادا ناو باڵوێزخانەی عێراق و شکۆی ئەمریکای لەوێ پاراست. و ئەتوانم بڵێم تەنیا سەرۆکیش بۆ لە مێژووی تەمەنی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران تەنیا سەرۆکی ئەمریکای کە زۆر کردارێکی دژی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران جوڵاوەتەوە و لە هەموو ئاستەکانیشا پاشەکشەی بە ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران کردووە. بۆیە پێم وانییە ئەمریکا وەکوزل هێزێک لەم هەموو هەنگاوانەی کە بەرەو پێش شۆ جارێت کە پاشەکشەی لێ بکات.
کاک شەریف، باسی مەسەلەی نێوخۆی ئێرانت کرد. حکومەتی کۆماری ئیسلامی لە ماوەیەکی چەند لەوە پێشدا بوو کە تەقریبەن ماوەیەک لەوە پێش خۆشدا گاداری کە بە دەستوری ڕاستەوخۆی خامنەی هێرش کرا سەر خۆپیشاندەران، زیاتر لە 1000 کەس بە پێی ڕاگەیاندنی میدیاکان کوژراون و هەزاران کەسی گیراون. لەو دەمیدا لە ڕاستیدا ڕاستەوخۆ هیچ وڵاتێک بە تایبەت ئەمریکا یعنی کردەوەیکی وان نیشانەدا، پشتیوانیان کرد، محکومیان کرد. ئایا ئەم جار کە ڕاستەوخۆ سەرۆک ترامپ بڕیاری داوە کەسی دەتوانین بڵێن یەکەمی لە سوپای پاسداران کردوێتە ئامانج و کوشتوێتی، چ پەیامێک دەگەیەنێ بۆ خەڵکی ئێران؟
خۆی لە ڕاستی ئەوەی کە ئەمریکا لە کاتی خۆپشاندانەکانە کاردانەوەیکی ئەوتۆی نەبوو، ئەمریکا مەترسی لەوەی هەبوو کە ئەگەر کاردانەوەی کە بێهەندێ ناوەندی ستراتیژی پێواتە لە ساتی خۆپشاندانەکانە، ئەگەر ئەمریکا هەندێ ناوەندی ستراتیژی ئێرانی بۆمباران بکرێ، ئەو کاتە ئەکرا ئێرانیشەوە بقۆزێتەوە بڵێ خۆپشاندەران دەستێکی ئەمریکای لە پشتە و خۆپشاندەران شەهیدێکی زۆریان بدایە. بەڵام ئەمریکا هاد لە تەوقیتێترا ئەو تۆڵەی لە بکوژانی خۆپشاندەرانی ئێرانی کردەوە و لە کوژکوژانی خۆپشاندەرانی عێراقی و لەو کەسانەی کە چەندین ساڵە تیرۆری نێودەوڵەتی ئێرانی بەڕێوە بن، کە قاسم سلێمانی و بیمەهەندی و هەندیسە و پێشتیش بینیمان چەند ڕۆژی ڕابردوو و حەشتی شەعبی کردە ئامانج، هەندێ بن که ستراتیژی حەشتی شەعبی کردە ئامانج. پێم وایە ئەم هەنگاوەی سەرۆک دۆنالد ترامپ ئەمەلێکی گەورە، وەکو یەکەم جاریش وتم ئەمەلێکی گەورەی بە لە ئاستی جیهانیش بە دیموکراتی خوازان گەیان، بەڵام لە ئاستی ناوخۆی یەکێک بەو هیوابەخشیەکی بە خۆپشاندەرانی ئێران و شەقامی ناڕازی ئێران گەیان کە ئەمریکاتان لە پشتە. هەروەها ئەوەشمان لەبیر نەچێت ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەگەر تا ئێستا ئامارەکانیش بۆ 1000 کەس بچن، من پێم وایە زۆر زیاترن لەو ئامارە، چونکە ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران ڕژێمێکی میلیشیایی تونڕەوی بکوژە و لە زۆرینەی شار و شارۆچکەکانی ئێران و خۆڕەڵاتی کوردستانیش تا ئێستا کەسانێک هەن کە دیار نین، کە نازانێ ئایا لە زندانەکانن، ئایا کوژراون، ئایا مەیتەکانیان لەکوێیە. بۆیە ئەو ژمارە من بە دەقیقی نازام، هەروە ئەمە یەکێکە لەو هیوابەخشیە گەورانە ئەم هەنگاوەی سەرۆک ترامپ، یەکێکە لەو هیوابەخشیە گەورانەی کە هەر لە ئێست هەر ئەمڕۆ هەر سەر لە بەیانی ئەمڕۆ خۆپشاندەرانی عێراق و خۆپشاندەرانی بەغداد پێشوازێکی گەورەیان لێکرد، زەماوەندیان گێڕاوە، بێگومانیش خۆپشاندەرانی عێراق و خۆپشاندەرانی ئێرانی لەوا هیواکەیان یەکە کە هەردووکیان دژی ڕژێمێکی میلیشیایی تیرۆریستی لە ئاستی ژیانەکە ژێنی ئێرانە. بۆیە پێم وایە ئەم هەنگاوە تا ئەندازەیەکی زۆر لە ڕووی مەعنەویشەوە دواتە باوەڕ بەخۆبوون شەقامی ناڕازی ئێران دژی دەسڵاتی ئێران زیاتر هان دەدات و زیاتریش لە ڕاستیدا پەیامێکی پشتیوانیشە بۆ دەنگی ناڕازی لە ئێراندا کە بێگومان ژمارەی دەنگی ناڕازی لە ئێرانە ژمارەیەکی زۆرە و بۆ لەلایەن ملیشیاکانی ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە سەرکوت دەکرێن و پێم وانێت تا سەر ئەو سەرکوت بتوانێت ڕژێمی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەو سەرکوتەی بەردەوامی کردبێت.
کاک شریف ئەژاری مامۆستا لە زانکۆی سلێمانییە و خوێندکاری دکتۆرا لە بەشی دیپلۆماسی لە بریتانیا، زۆر زۆر سپاس دەکەین بۆ کات و بۆ ئەو دەرفەتەی بە ئێمەتدا.
زۆر زۆر سپاس بۆ ئەوەی بەڕێز و خۆشەویستیش دووبارە پیرۆزبایی ئەم جەژنە کە سەری ساڵی کردە دوو جەژن لە هەموو ئازادی خوازانی جیهان و بەتایبەتی ئازادی خوازانی باشووری کوردستان و ئێران بەگشتیەکەم هیوادارم ئەمریکایش چاوی لە کاردانەوە بێت ئەگەر ئێران بەرامبەر باشووری کوردستان یا ئیسرائیل ئەنجامی بدات، چونکە ئەوە شێکێکە لەو پۆینتانەی نابێت لە یادی کەین. زۆر سپاس.